Елшілердің істері 19-шы тарау. Аполлос Корнтта болған кезде Паул Кіші Азияның таулы өңірлерін аралап жүріп, соңында Эфеске жетті. Сол жерде ол иеміздің бірнеше шәкірттеріне кездесті. Паул олардан:
«Сендер сенген кезде киелі рухты қабылдадыңдар ма?»
деп сұрады. Шәкірттер:
«Киелі рухтың бар екендігі туралы естіген демеспіз»,
деп жауап берді. Ал Паул:
«Кімнің суға шомылдыру рәсімінен өттіңдер?»
деп сұрады. Олар:
«Жақияның рәсімінен»,
деп жауап қайтарды. Сонда Паул былай деп түсіндірме берді:
«Жақия адамдарды теріс жолдан қайтарып, шомылдыру рәсімінен өткізгенде оларға: менен кейін келетін кісіге сеніңдер деп айтты. Сол кісі Иса болатын».
Шәкірттер осыны естігенде иеміз Исаның атымен шомылдыру рәсімінен өтті. Паул үстеріне қолын қойғанда оларға киелі рух қонды. Содан бұлар бөтен тілдерде сөйлеп, Құдайдың хабарларын жеткізе бастады. Олардың барлығы шамамен 12 ер адам еді. Паул үш ай бойы мәжілісханаға барып, еменбей, емін еркін уағыз айтып, адамдармен сөйлесіп, Құдай патшалығы туралы шындыққа сенерліктей дәлел келтіріп берді. Алайда кейбіреулері қасарысып, иемізге сенгісі келмей, оның ізгі жолына ел алдында тіл тигізе бастады. Сонда Паул бұлардан бөлініп кетті де, иеміздің шәкірттерін олардан айырып алды. Бұдан былай ол Тиран есімді кісінің дәрісханасында күн сайын тәлім беріп жүрді. Бұл екі жылға созылып, яхудилер болсын, гректер болсын, Азия аймағының барлық тұрғындары иеміз туралы ізгі хабарды естіді. Құдай Паул арқылы айрықша құдіретті кереметтер де жасады. Адамдар тіпті Паулдың жұмысқа киген алжапқышын немесе бет орамалын алып, науқастардың үстіне жапқанда олар ауруларынан айығып, бойларын буған жындарынан құтылды. Ал ел аралап, адамдардан жындарын қуып шығарушы кейбір яхудилер жұм болғандар үшін дұға оқып, иеміз Исаның атын қолдана бастады.
«Саған Паул уағыздап жүрген Иса арқылы бұйырамын»,
деді. Яхуди бас діни қызметкер әулетінен шыққан Скеуаның жеті ұлы осылай істеп жүрді. Алайда бірде жын бұларға жауап беріп:
«Исаны білемін, Паул да маған таныс. Ал сендер кімсіңдер?»
деді. Содан жыны бар кісі оларға бас салып, жерге жығып бәрінде жеңіп шықты. Ағайындылар сол үйден жалаңаш, ұрылған соғылған күйі қашып шықты. Бұл оқиға Ефесте тұратын барлық яхудилер мен гректерге мәлім болып, бәрін үрей биледі. Ал иеміз Исаның даңқы арта түсті. Сенушілердің көбі келіп, күнәлі іс-әрекеттерін ашық мойындады. Бақсы балгерлікпен айналысып келгендердің бір сыпырасы сиқырлық кітаптарын әкеліп, барлығының көз алдында өртеп жіберді. Кітаптардың құнын есептегенде 50 мың күміс теңге болды. Иеміздің ізгі хабары осылай кең тарап, құдіретін көрсетті. Осы оқиғалардан кейін Паул киелі рухтың жетелеуімен грек елінің Македония мен Ахая өлкелері арқылы Иерусалимге баратын шешімге келді.
«Сонда болғаннан кейін Римге де соғуға тиістімін»,
деді. Көмекшілерінің арасынан Тимоте мен Эраст екеуін Македонияға жіберіп, өзі тағы біраз уақыт Азия аймағында қала тұрды. Сол кезде аймақ орталығы Эфесте иеміздің жолына қарсы үлкен толқу болып жатты. Деметр есімді күміс зергері жергілікті шеберлерге әйел тәңір Артемидаға арналған киелі үйдің күміс кейіптерін жасатып, олардың көп кіріс келтірулеріне жағдай туғызған еді. Деметр шеберлерді және олардың көмекшілерін жинап алып, оларға былай деді:
«Уа, ер азаматтар, біздің жақсы тұрмысымыздың осы кәсібімізге байланысты екенін білесіңдер. Сендер мына Паул дегеннің Эфесте ғана емес, тіпті бүкіл Азиядағы көптеген кісілерді өз дегеніне көндіріп, адастырып жүргенін естіп көріп жүрсіңдер. Ол адамдарға қолдан жасалған тәңірлер шынайы құдай емес дегенді айтып жүр. Бұл біздің кәсібіміздің жақсы атына ғана қауіп туғызбай, ұлы әйел тәңір Артемидаға арналған ғибадатхана да өз беделінен ада болып, Тіпті Азия мен бүкіл дүние жүзі табынатын әйел тәңірдің өзі де ұлы даңқынан айырылып қалады.
Осыны естігенде зергерлерді ашу кернеп, олар
Ефестің Артемидасы даңқталсын
деп айғайлай бастады. Бүкіл қала қозғалысқа түсті. Адамдар Паулдың Гай мен Арстарк есімді македониялық серіктерін ұстап алып, сүйреліп, бәрі бір адамдай ойын сауық алаңына қарай лап қойды. Паул халық алдына шыққысы келіп еді, бірақ сенушілер оны жіберген жоқ. Паулмен достасқан Азия аймағы әкімшілігінің кейбір уәкілдері де оған алаңға жоламасын деген ескерту жіберді. Алаңда жиналғандардың біреулері анау деп, біреулері мынау деп айғайлап, шым-шытырық болды. Көпшілігі тіпті бұл жерге не үшін жиналғандарын білген де жоқ. Яхудилердің ұсынысымен Ескендір тобырдың ішінен алға шығарылды. Ескендір қолмен тыныштыққа шақырып, халыққа арнап сөз сөйлемек болды. Ал жиналғандар оның яхуди екенін білгенде, бәрі бір ауыздан 2 сағат бойы
«Ефестің Артемидасы даңқталсын!»
деп айғайлап тұрып алды. Ақыр соңында қаланың хатшысы халықты тыныштандырып былай деді.
«Уай, Ефестің ер азаматтар! Ұлы Артемиданың аспаннан түскен бейнесінің және оған арналған ғибадатқаның сақтаушысы Ефес қаласы! Соны әлемдегі кім білмейді? Бұл даусыз нәрсе ғой! Сондықтан тыныштық сақтап, еш ағаттық істемегендерің дұрыс. Мына кісілерді осында алып келдіңдер. Олар ғибадат қананы тонаған демес, әйел тәңірімізге тіл тигізген демес. Егер де Деметр мен оған еріп келген шеберлердің біреудің үстінен шағымдары болса, сол үшін сот мәжілістері және аймақ әміршілері бар. Олар өзара арыз шағымдарын сонда фарсын. Ал тағы басқа мәселені көтергілерің келсе, ол заңды мәжілісте шешіледі. Бүгінгі оқиғаға байланысты көтеріліске шықтыңдар деген айып басымызға төніп тұр. Себебі осы толқу жөнінде бізді ақтап алар еш сылтау жоқ.
Хатшы осылай деп жиналысты таратып жіберді.